Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезгә иң изге теләкләребезне юллап, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгым. Быел Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әмирхан Еники тууына 115 ел. Шушы уңайдан күптән түгел Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында кичә узды. Татар милләтенә әйтеп бетергесез зур өлеш керткән, әсәрләре белән күңел кылларын тибрәткән, жан яраларын бәйләгән әлеге язучыбызның эзе мәңгелек булырга тиеш. Без аның каләменнән тамган сүзләрне һәр даим укырга, йөрәкләрдә яшәтергә бурычлыбыз. Кичәдә Әмирхан Еникинең үз тавышы да яңгырап торды. Камал, Кариев, Тинчурин һәм Әтнә театрлары артистлары сәхнәләштерелгән әсәрләреннән өзекләр күрсәтте. Хәзер сезгә шул чарадан репортаж тәкъдим итәбез. Сценарий авторы Илсөяр Ихсанова, режиссер Лилия Әхмәтова. Кишәне Галиәскәр Камал театры артистлары Ришат Әхмәдуллин, Фәннур Мөхәммәтҗанов, Гүзәл Шакирова, Ләйсән Гатауллина һәм Рәйхан Габдуллина алып бара. Рәхим итеп тыңлагыз.
Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле ханымнар һәм әфәнделәр, Әмирхан Еники иҗатын сөюче газиз милләттәшләр. Әлеге кишәне ачып җибәрер өчен сүз Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Әйюповага бирелә. Рәхим итегез.
Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, сезне чын күңелдән Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы исеменнән бу тантана чарада мин сәламлим. Һәм минемчә, бүген бернинди рәсми сүзләр кирәк түгел. Бу сәхнәдән Әмирхан Еникинең матур сүзе генә яңгырасын. Мәк чәчәге. Кеше, сәлам сезгә. Йөрәктән киләсез шикелле. Аякларыгызда тузан. Битегез тирләгән, утырып ял итегез булмаса. Менә шулай. Сез минем әрсезлегемне кичерегез. Бик күптән инде кеше заты күргәнем юк. Хаман ялгызым, хаман ялгызым. Ишмасам, янымда берәр үләншек булса идем. Сез күрәсез, мин бер шокор төбендә утырам. Әләнмәмдә, биек тау булып, кырык ком иелеп ята. Шокордан югары анда, тирә-юндә нәрсә бар, нинди чәчәкләр үсә, нинди кошлар ша, юллардан кемнәр үтеп китә, мин берсен дә күрмим. Әйе, мин ялгыз. Минем баш өстемдә еракта, бик еракта нурлы күк. Көннәр буена мин шул шиксез тын күккә карап торам. Һәр тан белән мин кояшның чыкканын көтеп алам. Бары анарга гына карап, аның артыннан гына ияреп мин көннәремне үткәрәм. Ул да мин агына карый, минем өчен генә балкый кебек. Инде байраудыннан әнә шул ком өеме артында яшеренгәч, аның соңгы нурлары минем куек кызыл йөземдә тын гына уйнап, акрын гына сүнәләр. Кем бу мәкне шокор төбенә төшереп утырткан дип уйлыйсыздыр? Бу җирдә кечкенә генә җыйнап кына бер дача авыл иде. Без мәк чәчәкләре, гүл чәчәкләр, исле сиреннәр, шымыртылар, алмагачлар, кура җиләкләре, чияләр, аның ямьле бизәкләре, аның тәмле җимешләре иде. Менә бу шокор урынында исә без мәк чәчәкләре, Кайшандыр зур түгәрәк бер түтәл булып үсеп утыра идек. Безнең нәк уртабызга ул. Көнбатыштан килгән йорткыш вахши авыр бомба ташлады. Без янартау авызыннан атылган утлы туфрак һәм кыл булып хавага ыргытылдык. Бу күз ашы бұйымғаншы болды. Сымрат әтен һәм тузан таралды. Тетрәп киткәндәй күренгән кояш та янадан бер нәрсә дә булмагандай балкый иде. Мин инде аны яна урынымнан күрдем. Башка бер нәрсә дә күрмәдем һәм күрергә мөмкин дә түгел иде. Бомбаның ватыклары бәлкем җиргә коелып бетәргә өлгермәгәндер. Мин бердән бер мәк орлыгы кире үз урыныма менә шушы шокыр төбенә ышып төшкәнмен. Мин тере, мин яңадан җир куенында үземнең туып үскән урынымда. Ком бертекләре каты дип тормадым мин. Суварга дымы юк дип зарланмадым мин. Бүрттем, шыттым, тамыр жибәрдем. Ә хәзер күрәсез, сылу бер шәшәк булып үсеп утырам. Безнең иркә зағиф мәкләрнең дә нәселен курыта алмадылар алар. Кызганыч хәшәрәтләр, кеше нигә сез шул кадәр мине сыкланып карыйсыз? Мине оялтасыз. Яшерә алмыйм, сезнең карашыгыз шул кадәр тансык мине. Сезнең әне шунда югарыда басып торуыгызна да әйтеп бетергесез шат идем. Ә сез иренмешә минем яныма төштегез. Менә истемә елдегез, менә калтыранган ылы кулларыгыз белән сакланып кына мине тотып карыйсыз. А, кеше, рәхмәт сезгә, рәхмәт. Кем өстендә калган эзләрегез минем өчен микробанлы үтешенең жылы тыны белән езимә сулагының һәр вакыт исемә төшереп торган иң кадерле эзләрдән булыр. Моннан соң мин бер кояшка, бер сезнең эзләрегезгә карармын. Чәшәгемнең һәр яфракчыгы белән сезгә исәнлек, сезнең туган илегезгә, гөл бакчаларга кайтуыгызны иртә кишләрен теле торырмын. Сез белсәгез иде, без чәшәкләр кешеләрне ничек сөйә, ничек алар янында булырга ярата идек. Әйе, әйе, мин ышанам. Мин тормышның мәңге бетмәве чәчәкләрнең кешеләрдән бер вакытта да айрылмавы белән бәхетлемен. Мин ялгызлыгымнан һич тә зарланмыйм. Кеше, сез китәргә җыенасыз. Сездән айрылып калу авыр мина. Сез кишерегез мине. Бу тик вакытлы гына. Әйе, сез барыгыз. Хәерле юл сезгә, ерак юлларыгызны җиңел үтегез. Сез көн батышка таба барасыз. Сезнең доканлы сугышлар көтә булыр һәм адымыгызны бәлки үлек әүдәләр, кара кисәүләр аша атлап үтәргә туры килер. Ләкин мин дөньяның матурлыгыннан туймаган, һаман да аны матур итәргә теләгән ялгыз мәк сезнең һәр үткән адымыгыз артыннан чәчәкләр үсеп калуын теләр идем. Кел һәм каннан яралган чәчәкләрнең рәхмәте сезне мәңгелек дан һәм бәхеткә илтсен. Хуш кеше, хуш ак юл сезгә. Әмирхан Бикбаев, 1944 ел. Яшәсен безнең татар теле. Яшәсен безнең иҗатыбыз. Яшәсен безнең әдәбиятыбыз. Яшәсен безнең татар халык. Сезгә шын күңелдән рәхмәт килгәнегез өчен һәм мин сезне шын күңелдән бу зур вакытта сәламлим. Исән-сау булыгыз.
Кояш баюга таба инде. Ә шулай да тургайлар көн яктысыннан туя белмәгәндәй, тагы да бик кирәк менеп, тагы да сузыбрак, ярсыбрак бер үзлексез сайрыйлар да сайрыйлар. Дөнья Киң. 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 Әлләлә. Җире күгеттән буш моңсу. Бик моңсу миңа. Бер нишли алмыйм үзем белән. Самовар артыннан гына улына карап утырган ана күз алдыма килә дә, ишемнән тагын укси башлыйм. Кемгәдер йодрык селкеп кычкырасым килә. Ямсыз түгел бит ул. Матур бит ул, матур, матур Бәдретдиннең әнисе. Әмирхан Иники хакында 10 факт. Әмирхан Иники Мырза Нигъмәтҗан Әхмәтҗан улы белән Биби Хәдичә Хабиб Рахман кызы Иникиевлар гаиләсендә бер-бер артлы үлеп барган 9 баладан соң корбаннар чалып, нәзерләр әйтеп сорап алынган 10-нчы бала. Нигъмәтҗан Мырза улы туган көнне Коръан китабына 1909 елда 16 февральдә Пәнҗешәмбе көн дөньяга килмеш оглым Әмирханга хиба кылып бирдем дип язып куя. Әмирханны заманында сәүдәгәр малай дип комсомолдан чыгаралар. Коммунистлар партиясына ул үзе керми. Бөек Ватан сугышының башыннан ахырына кадәр хәрәкәттәге армияның хуҗалык һәм каравыл частьларында рядовой солдат булып хезмәт итә. Фронтта язып барган көндәлекләрен сугыштан соң 45 ел үткәч кенә дөньяга чыгара. Сос чәчәге повесте басылып чыккач, гаять кискен тәнкыйткә очрый. Реша әсәре бик озак китап итеп бастырылмый интегә, ә тауларга карап хикәясе 16 ел бастырылмый ята. Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә беренче тапкыр 1967 елны куелып та, әлеге премияны 1984 елда 75 яшендә генә ала. 1989 елда 80 яшендә аңа Татарстанның халык язучысы исеме бирелә. Әмирхан Иники 1909 елның 17 февралендә дөньяга килеп, 2000 елның 16 февралендә бакыйлыкка күчә. Әдәби тәнкыйт Әмирхан Иникине татарның үз аңын үзгәрткән әдип дип бәяли. Мырза икән, мырза. Үпкәм юк.
Минем туған жерім икәу. Қарғалыда туғанмын, Дәүләкәндә үскәнмін. Дәүләкәнне мин Қарғалыға қарағанда күпкә яхшырақ беләм. Әммә Қарғалыда 150 йылдан артық яшәгән нәселебез бар. Атамай, сәүгәшләр буйынча Дәүләкәнгә барғанда миңа бары яш ярым гына була.
Атакай, Дәүләкәнгә сәүдә эше өчен генә күчми. 9 баласы бер-бер артлы үлеп барган бәләле урынны ташлап, яңа урынга, яңа өметләр белән күчә.
2 елдан соң 11-нче бала булып Илдархан исемле энем дөньяга килә. Тагын бер малай. Барлык туганнар да безне 2 бүртек дип йөртәләр. 2 бүртек.
Кызы Флёра ханым, оныгы Рөстәм һәм бик күп туганнары бүген биредә.
Ул бездә саклана, безнең гаиләдә. Ул бик кадерле әйбер без өчен. Безнең бабалар, бабалардан бабаларыдан калган кадерле әйбер. Менә мин аны алып та килдем. Зур рәхмәт безнең әтинең хөрмәтләре өчен Язучылар союзына, мәдәният министрына, безнең оныгы киленебез, туганнарыбыз бүген җыелып килдек. Бик зур рәхмәт сезгә, дусканнарны сүзләрендә онытып әйтәм. Бунда җыелган кешеләргә дә бик зур рәхмәт. Сез әтинең әсәрләрен укыйсыз, аны хөрмәтлисез, онытмыйсыз. Без китәбез инде, сез каласыз әле, яшьләр. Әтидән сезгә дә бик зур рәхмәт.
Флёра ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Флёра ханым, кайнар алкышлар, Хәмидә, кыңгырау безгә таба килә.
Хакта ишеткәнем дә юк, белгәнем дә юк, укыганым дә юк иде. Дөрес, мин Купринны иҗатын белә идем, биографиясын да белә идем, Куприннан татарлардан чыккан кеше икәнен дә белә идем. Ләкин бер вакытта да ул урысның зур танылган язучысы ул, заманында аны шул Чехов Бунинлар белән бер дәрәҗәдәге язучы ул. Ну, ләкин ни диде, мин безнең тамырлар каядыр тоташадыр дигән нәрсәне минем башыма да килгәне юк иде. Аны менә шул инде безнең казанарга, төпченәргә ятарга торган тарихчыларыбыз казып чыгардылар. Безнең тамырда шундый кызын чаклар дигән бер тармак һәм күпернең әнисе ягыннан чыгышы шушы тармактан икән. Менә шулай иттереп мине күпернең белән бәйләделәр. Нәрсә әйтәйләр? Мин аларга каршы түгел.
Yeah.
Жат намус ише.
Халыкта мал иесенә охшый дигән сүз бар. Мин мәсәлән һәрбер эштә гадилекне, табигылыкны яратам. Һәм шуңа күрә әсәрләремне дә мөмкин кадәр табигый, гади итеп язарга тырышам. Шулай ук мин ачык, ихлас булуны яратам. Һәм әсәрләремдә дә фикернең ачык, хисләрнең ихлас булуына омтылам. Аннары мин ялганны, фальшны, ялагайлыкны бер дә яратмыйм. Һәм язган чакта шулар начар ис кебек кермәсен дип бик сакланам.
Иҗат эше минем өчен башта ук шәхси эш. Үзлексез уйлану белән бәйләнгән намус һәм күңел эше иде. Мин бары тик үзем белгәнне, үзем ышанганны гына язырга тиеш дип уйлый идем. Ләкин бер бәхәс чыкканда миңа әйттеләр: "Син үзең белгәнне, үзең ышанганны ишеңдә калдыр. Ә безгә без таләп иткәнне яз" диделәр. Ләкин ишеңдә тумаганны заказ буенча язу юк. Мин моны аңлый да, кабул итә дә алмый идем.
Кыскасы, мин әдәбиятка авыр килдем, узак килдем. Бик узак вакыт әле үземне язучы дип атарга да кыймыйча йөрдем. Чөнки әйберләрем авыр уза. Кат-кат төзәтергә туры килә. Бик күп бәхәс тартышлардан соң гына үткәреп булырга мөмкин иде. Редакторлар гадәттә шикле әйберләрне үткәрмәскә тырышалар, чөнки соңыннан берәр җафасы килеп чыгарга мөмкин. Ә үткәрмәгән өчен беркем алдында җавап бирәсе юк. Кай вакыт әнә шулай тауга каршы таш тәгәрәткәндәй азапланырга туры килде.
Кеше минем әйберне кулына алгач, укып чыкты, менше ташламасын иде. Укып чыккандан соң ышансын иде. Өченчесе тиз генә онытмасын иде, күңелендә калсын иде. Менә шушы гаебене эш талапка җавап бирү әлбәттә җиңел эш түгел, дөресе менә әйткәндә. Иң эш түгел.
Язган чакта бик талапчан киләм инде, сүзгә телгә дигәндәй, мин инде бик күчемнән килгән хатны инде мин тырышып язам инде, яхшы булсын дип. Мин алай тиз онытыла торган язучылардан булмам дип уйлыйм.
Ләкин шул хәлдән соң мин бары тик синең өчен генә яши башладым. Барысы да сиңа, барысы да синең аша гына. Хатын-кыз мәхәббәте шундый инде. Үзенә дими аңа булсын ди. Бәхетне, дәрәхәтне дә үзе биреп кенә таба ала тик. Үкенешкә генә булмаса ярар иде.
Нишек җырлый иде әле әни? Тәрзә төбенә утырып. Тәрәз төбем рәваҗ имеш, рәваҗ имеш, халал имеш. Рәваж имеш, халал имеш, халал жефтің боламды имеш. Әрәшіда жемешлердің иң татлысы хам тәмлісі. Әйләнің мәсәләсіне келгендә, әгәр шыннан да Әрәшидаға үйләнсәм, мүмкін ішмі бұ? Йок, әлі үйләнер үшін саф қызғына болырға деген мүні. Ха? Йок, йок, йок. Исәп белән эш итәргә кирәк, миңа вакыты җиткәч, саф кул тимәгән кыз табылачак. Рәшиданы ташларга? Әни өчен ташларга? Минем кебек бер ялгыз акның аның күңел юаткышы булырга тиеш түгелмени? Ничек диләр әле? Сөяркә диләрме? Әрәшида сиәркә булыр өчен шундый уңай, шундый кулай хатын. Үзе япа ялгыз. Үзе чибәр артист командаларны бит кеше эздәп тә таба алмый. Юк. Ташларга түгел, ничек тә озаграк саклап тотырга кирәк. Күпмегә кадәр бу сузылыр, вакыт үзе күрсәтер.
Сизләрем. Әйдә мин сине?
Нишләтәсең?
Дирегә йөрәтәме?
Юк, мин дийләм.
Юк, мин сине йөрәтәм хәзер. Вас менә монда? Менә шулай. Буынны болай куй. Әмірі мұсын дейге. Қазір бұл аяғым білен артқа атла.
Артқа?
Әге, мен де атлайым, біне шылай. Аннан екенші сын, ой! Тұқта, әйде, тағын яңадан.
Әйде.
Яңадан, бас.
Аха.
Біне шылай артқа. Қазір мұсын, юм. Олай көпті өл әкірегіне қарайды. Әмі әкірегіне қарайды.
Кошлар күк җырларга килдем мин. Ахытлар артымнан җилләргә иереп, җыр булып очарга телим мин. Ашкына күңеллем, дәртләнә йөрәгем, еракта мәңгелек моңага. Кайгырам, шатланам, иң олы бәхетем, килүем бу җырлы Жырларым қабатланар мені, Үтсінәр елларым. Жырларым қанатларым мені, Жырларым қиялларым. Ашқына ерәгім, ашқына күлім, мәңгілі ерапқа болмаға. Жырларым қабатланар менім, өтсінәр елларым. Жырларым қабатланар менім, жырларым. Şırlarla kabatlanır mine Kutsun nerede yollarım Жырларым, қиялым, әдегіз менімі. Жырларым, қабатланым мені, үтсінің елларым. Жырларым, қабатланым мені, жырларым, қиялым. Жырларым, қиялым.
шәхес бәхете.
Минем яраткан көйем агач башы. Гомумән җыр музыка минем күңелгә бердән бер юаныш ул. Мин үзем җырчы түгел, минем атам җырчы. Гомумән атам ягы бик музыкаль як. Ә инәй ягында андый сәләт юк. Мин күбрәк инәйгә охшаган. Сүз дә юк. Җыр яратам. Мин күп кенә борынгы җырчыларның тавышларын ишетеп калдым. Хәтта Тукай заманындагы Камил Мотыгыйның да җырлаганын ишеткәнем бар. Рәшит Багапов, Илхам Шакиров, Хайдар Бигишев кебек танлыклы җырчыларны күреп калдым. Әрәшәдәге Рәшидә прообразы, ул Җәвәхирә Сәләхова иде. Хәзер инде җырчылар күбәйеп китте. Мин инде аларны айыра алмый башладым.
Һәрбер сәнгать әсәрендә иң элек автор үзе, аның рухи дөньясы чагыла. Бу күптәннән билгеле бер хакыйкать. Күргәннәр белә, Салих Сәйдәшев бөтен килеш килбәте белән бик пөхтә, нәфис, чибәр кеше иде һәм музыкасы да аның якты, нәфис һәм күтәренке дәртле дә иде. Айрым җырларында кичке тын шәфәк вакытын хәтерләткән моңсу уйчанлык та ачык сизелә иде.
Әйе, тормышта кешенең шәхси бәхете булырга мөмкин, булмаска да мөмкин. Һәр хәлдә ул кешенең үзе белән бергә бу фани дөньядан китә торган бәхет. Ләкин менә аның кала торганы да, хәтта кеше үлгәннән соң килә торганы да була икән.
Безнең мәрхүм Сәйдәш язмыш тарафыннан үзенә шундый бәхет әзерләнгәнен сизгән булса кирәк. Һәм бу гаҗәп тә түгел, чөнки ул үзе исән вакытта ук ул халык мәхәббәтен яулап өлгергән иде инде. Шуңадыр ихтимал Сәйдәш бер вакытта да башкалар кебек дан артыннан кумады, дан артыннан чапмады, дан алдында калтырап та тормады. Дан аңа үзе килде.
Минем атам Шәриф Сүнчәләй дигән заманның билгеле бер зыялысына кияүгә чыкты. Һәм алар Уфада торалар иде инде. Шәриф Сүнчәләйнең энесе Сәгыйт Сүнчәләй билгеле шагыйр. Әйе, сез аны да белә торгансыздыр. Ул Тукай белән якын, Тукайның соңгы гомерендә Тукай белән бик якын мөнәсәбәттә булган, аның белән хатлар язышкан шагыйр. Сәгыйт абый ике китап калдырып китте миңа. Берсе аның Тукайның су анасы иде, икенчесе Борчак патша дигән китап. Мин әле укый язып белми идем. Ләкин шушы китапларны инде кулыма алу белән мин алардан аерылмадым.
Кичәдән соң ул миңа тагы да якынрак булып китте түгелме соң? Залга кереп, янәшәсенә утыргач ук тоя башладым мин бу якынаюны. Хәтта хәзер дә шишенеп, җылы урыныма кереп яткач та, мин шушы егет кешегә карата уянган гаҗәеп бер яңа, тансык якынлык хисен йөрәгем тәнем белән тоюдан һич кенә урын Ходаем, нәрсәсен бу, нәрсәсен? Шулай ук, бу минем бу җиткән кыз булып өлгерүем микәнни инде? Рәхәт тә миңа. Куркыныч та. Ишке күлмәк белән генә капланган түшемне ике кулым белән кочаклап, кемнәндер оялганда йөземне мендәргә яшерәм.
Әйдә, атлагыз, диде Салих миңа. Мин атладым. Якты сәхнә, караңгы зал. Мин шуларның нәқ шигеннән үтәм кебек. Озак үтәм. Ниһаят, рояль янына җитеп туктадым. Иеп, сәхнәдән ашыга-ашыга чыккач, тукталып та тормыйча, караңгырак бер почмакка барып пустым. Миңа бик эссе иде. Тынымны өзеп-өзеп алам. Әтез буыннарым туктаусыз калтырый. Әйе, мин яна идем. Утта яна идем.
Мәхәббәт гамәлгә ашмаган хыял.
Миңа күк томаннар артында басып калган ерактагы, бик ерактагы әнә шул бәхетсез мәхәббәтем нигәдер бик кадерле. Бәлки ул таш астыннан чыккан яш үлән шикелле саф мәхәббәтем мине гел генә хыял дөньясына китеп яшәргә, шуннан үземә ләззәт, юаныч табырга өйрәткәндер. Бәлки ул дим буйларының айлы кишләренең тирән тынлыгын ишетергә өйрәткәндер. Бәлки ул җирдәге һәм судагы барлык җан ияләренә михрбанлы булырга өйрәткәндер. Мәхәббәтнең кудрәте чиксез. Аның хәтта караңгы чырай алдында да сәждәгә егылырга ярый.
Бу минем өчен авыр тема. Һәм бу турыда акыл сату читен. Мин ахыр килеп шундый нәтиҗә ясадым. Мәхәббәт ул гамәлгә ашмаган хыял.
Бу яшьтә инде алтын базыктан нәрсә сорыйсың? Инде әгәр дә ул вакытты алып каршына килә калса, мин инде үземнән бигрәк башкалар өчен бәлкем сорар идем. Менә бүген көндә әйтим, нәрсә мине борчый? Нәрсә мине кайгыртып уйландыра дигәндәй борчый? Удалса, менә җәмгыятебезнең тормышыбызның гаять авыр булуы, сетрекле булуы, каршылыклы булуы, рухи яктан имгәнә баруыбыз, җимерлә баруыбыз, матди яктан һаманда бүлгенлеккә төшә баруыбыз, бу ачык мәсьәлә. Менә шуңардан син алтын балык кайын талкынны менә шушы михнәттән менә шушы тирән кризистан чыгарга ярдәм итте, бәлкем чыгар.
Сез күренекле әдибебез, Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еники туына 115 ел тулуга багышланган кичәдән репортажның беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсеннән яздырып алынды. Кичәнең әлеге өлешендә халкыбызның Габдулла Тукай шигыренә җырлана торган Әллүкине, Таҗи Гыйззәт, Илсер Ганиев шигырьләренә, Салих Сәйдәшев, Сара Садыкова язган җырларны, Зөлфәт Хаким иҗат иткән җырны Алмаз Хөсәйенов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Валина Шәрифҗанова һәм Рөстәм Насыйбуллин башкарды. Кичәнең дәвамы бар. Аны бик тиздән 15 сәгать 10 минутта тыңлый алырсыз. Тапшыруны эфир өчен радиоинженер Александр Жуков, режиссер Рамиль Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мин, мөхәррир Дания Нәгыйм әзерләдек. Тиздән очрашканга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.